Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia në takim tre palësh për dinarin në Bruxelles. Ndalimi i lojrave të fatit në Kosovë, bast i humbur. Kush është shteti islamik Khorasan, grupi fajsuar për sulmin afër Moskës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Krye negociatori i Kosovës Besnik Bislimi dhe ai i Serbisë Petar Petković janë takuar në një takim trilateral me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Takimi i sotëm është vazhdim i takimit të javës së kaluar kur të dyja palët u pajtuan për të propozuar një zgjidhje për çështjen e dinarit. Temë e këtij takimi në Bruksel është propozimi i secilës palë lidhur me dinarin. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në selinë e Bashkimit Evropian është duke u zhvilluar takimi i përbashkët trilateral mes delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryenegociatorëve me praninë e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Është ky takim i radhës në nivel të kryenegociatorëve në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë me të cilin lehtëson Bashkimi Evropian. Për dallim nga takimet e mëparshme, kur së pari i dërguari i posaçëm Lajçak ka pasur takime të ndara bilaterale me palët e pastaj takime të përbashkëta trilaterale, kësaj radhe takimet ka nisur me takim të përbashkët me njëherë. Palët kanë pasur kohë që deri të premten e shkuar të bëjnë propozime konkrete për një zgjidhje afatshkurtër për përdorimin e dinarit në territorin e Kosovës, ndërsa tash diskutojnë për këto propozime. Bashkimi Evropian dëshiron që ky takim të shfrytëzohet për të arritur një rezultat konkret, ndërsa tema tjetër, e cila ishte hapur gjatë takimit të fundit të javës së shkuar, ajo rreth zbatimit të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe formalizimit të marrëveshjeve, do të duhet të diskutohet në nivel më të lartë në të ardhmen, sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Përdorimi i dinarit për pagesa me para të gatshme në Kosovë ishte ndaluar me një shkurt kur Banka Qendrore e Kosovës kishte futur në fuqi një rregullore të re e cila përcakton euron si valutën e vetme në çarkullim në vend. Kjo çështje, posa që kishte zemëruar Serbinë, kishte nxitur mospajtime edhe mes qeverisë Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare, pasi që sipas zyrtarëve të BE-s dhe atyre amerikan, komuniteti serb në Kosovë prej vitesh merr pagesën e dinar nga buxheti i Serbisë dhe ky vendim i godet ata. Diplomatët perëndimor kishin kërkuar nga Kosova që të pecullojë rregulloren për t'i dhënë kohë qytetarëve të prekur që të përshtaten me praktikën e re. Ndërkaq, zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka thënë në javën e shkuar se pret që në takimin e sotëm të vazhdohen diskutimet për të gjetur një zgjidhje për çështjen e dinarit serb. Stano pa thënë se takimi javës së kaluar ishte i rëndësishëm për të saktësuar faktet dhe për të sqaruar disa çështjet. Palët u pajtuan që të vazhdojnë diskutimet për këtë çështje të hënën me 25 mars me qëllim që të diskutojnë propozimet konkrete dhe të gjejnë një zgjidhje afatshkurtër, kishte thënë ai. Kjo ishte hera e parë që zyrtarët e qeverisë së Kosovës kishin marrë pjesë në bisedime të tilla prej hyrjes në fuqi të rregullore së BÇK-s. Ndërkaq në takimin e mëhershëm, në delegacionin e Kosovës ishin vetëm përfaqësuesit e Bankës Qendrore të Kosovës, të cilët kishin sqaruar vendimin e tyre, por edhe kishin përmendur disa mënyra praktike për të tejkaluar këtë situatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ligji që u miratua në vitin 2019 thotë se ndalohen dhe mbyllen të gjitha lojrat e fatit në tërë territorin e Republikës së Kosovës, ndonse shumica e lojrave të fatit me lokale fizike në Kosovë janë mbyllur, rreth 7 sosh mbetën të hapura në zonën neutrale kufitare Kosovë-Serbi. Gazetaria Dorontina Baliu ka hulumtuar lidhur me atë se si zhvillohen këto lojra dhe sjell raportin në vazhdim.
E deshi deri diku, thot me nënqeshje kushtrimi derisa lëviz shpejt gishtat mbi ekranin e telefonit për të treguar rezultatet e lojrave të futbollit për të cilat kishte vënë bast. Ky burr nga Prishtina, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë, nuk e kujton se kur ka nisur të vendos baste, por thot se nuk ka ndaluar asnjëherë, as para 5 vjetësh kur aktivitetet e tilla janë bërë tërësisht të jashtëligjshme në Kosovë. Ligji që u miratua në vitin 2019 thot se ndalohen dhe mbyllen të gjitha lojrat e fatit në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Kjo ndalesë e përgjithshme u ndërmorë si iniciativë nga qeveria e tërhershme e Kosovës pas disa vrasjeve që ndodhen nëpër kazino. Shumë shpejt atë vit rreth 400 lokaleve të kësaj industrie ju vu dryni. Shumica prej tyre merreshin me baste sportive, por sipas kushtrimit aktiviteti i tyre nuk ndaloi kurrë. Më herët kanë pagu tatim, kanë qenë legale me kupon, pastaj vetëm e kanë dalur kuponin fiskal dhe baste ti lëshojnë në telefon, thot kushtrimi. Ndonë se shumica e lojrave të fatit me lokale fizike në Kosovë janë mbyllur, rreth 7 syresh mbeten të hapura në zonën neutrale kufitare Kosovë-Serbi. Bashkëbiseduesit e relit thonë se bastet online organizohen përmes njerëzve të caktuar. Shumë faqe ndërkombëtare online nuk pranojnë lojtarë nga Kosova dhe ata drejtohen te web faqet që i mirëmbajnë njerëzit lokal. Radio Evropa e Lirë gjeti disa faqe online të krijuara për të vënë baste, por edhe për të luajtur lojra të tjera fati në Kosovë. Ndryshe nga faqet e kompanive të licencuara ndërkombëtare që kërkojnë mjete identifikime dhe disa hapa për regjistrim, në këto faqe çasja arrihet vetëm ndihmën e dikujt tjetër. Kjo shkon zinxhir, thot një lojtar tjetër bastesh nga Prishtina. Albani, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për Elin, thot se për të luajtur online i është dashur t'i drejtohet një personi tjetër që e quan agent. Ky person është administrator në faqen online ku bën hapjen e llogarive dhe mirëmbajtjen e tyre për lojtarët. Këtë llogari pra një emër përdorimi dhe një fjalë kalim. U a shpërndan pastaj lojtarëve të interesuar. Te agjenti bëhen edhe pagesat për të luajtur dhe për ta tërhequr fitimin nëse ja qëllon bastit. E tërhet në telefon me vetur, takohesh, hyn, ja parat edhe ditën e mirë, e gjitha cash, thot Albani. Agjenti si shtregon ai ka edhe një tjetër person në hierarki që është pronari i webfaqes dhe agjentin e paguan me rrogë ose përqindje. Njëra nga këto webfaqe që Radio Evropa Lirë ka siguruar nga njerëzit brenda industrisë e ka emrin M365 Eco 365. Aty ekziston mundësia për kyçje apo regjistrim ku kërkohet edhe numri i agjentit. Në webfaqe që hulumtoi Radio Evropa Lirë nuk ka kontakte, informacione mbi procesin e tyre apo për kohën kur janë krijuar. Ato janë kryesisht në gjuhën shqipe, por disa ofrojnë edhe mundësi për navigim në gjuhë të tjera. Nga ajo që arriti të gjente ekipi forenzikës digjitale i Radios Evropa e Lirë, këto webfaqe figurojnë të regjistruara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por pronësia e tyre është private. Disa lojtarë me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë thonë se një pjesë e njerëzve që merren me lojra fati online bashkëpunojnë me njerëz të shteteve të rajonit. I marrin me përqindje nga Shqipëria, e marrin webfaqen dhe ti bësh administrator